16-րդ. Երազի վերջը. Պստիկը հիվանդ է, պստիկը մեռնում է, ծղոտե լայն ենթաներ քնակը, որ երկու օրը մեկ փոխում են Սոմոն պասաժի առաջ, ցույց է տալիս փողոցի մարդկանց, որ վերևում ինչ-որ մի ծեր հարուստ մահամերց կա. Մեռնողը մի ծեր հարուստ չէ, այլ պստիկը. Բոլոր բժիշկները դատապարտել են նրան. Երկու տարվա մեջ երկու տիֆային տենդ. Շատ է դա այս փոքրիկ ճանճաթռչնիկի ուղեղի համար. Դե շուտ արեք, լծեցեք սև կարգը. Թող խոշոր մորեխը պատրաստի իր էբենոսե ձողը և վշտահար ժպիտը. Պստիկը հիվանդ է, պստիկը մեռնում է. Պետք է տեսնել, թե ինչպիսի ընկճպացություն է տիրում նախկին լալուետ առևտրական տան մեջ. Պիերոտը այլևս չի քնում, սև աչքերը հուսահատության մեջ են. Մեծ արժանտիկինը խելացնոր կերպով շրջում է իր ռասպայլի թերթերը, աղաչելով երանելի Սուրբ Կանֆիրին մի նոր հրաշքով առողջացնել սիրելի հիվանդին. Բաց դեղնագույն դահլիճը դատապարտված է, դաշնամուրը մահացած, ֆլեյտը լռած. Սակայն ամենասրտաճմլիկը, ամենասրտաճմլիկ այն փոքրիկ սև շրջազգեստն է, որ տան մի անկյունում նստած, առավոտից մինչև երեկո անխոս ձեռագործ է անում և խոշոր-խոշոր արցունքներ թափում. Երբ նախկին լալուետ առևտրական տունը գիշեր ցերեկ վշտակոծում է այդպես, պստիկը բոլորովին անխռով պառկած է բամբուլե անկողնում, անտեղյակ այն արցունքներին, որ հոսեցնում է նա իր շուրջը. Նրա աչքերը բաց են, բայց նա չի տեսնում. Առարկաները չեն հասնում նրա հոգուն, նա ոչինչ չի լսում, ոչինչ, լոկ մի խուլ բզզոց, անորոշ մի գվվոց, կարծես ականջների փոխարեն ծովային մի զույգ խեցի ունի, այն խոշոր վարդագույն շրտներով խեցիները, որոնցից ծովի խշշոց ես լսում. Նա չի խոսում, չի մտածում, ասես հիվանդ ծաղիկ լինի, բավական է, որ սառը ջրով կոմպրես դնեն գլխին, և սառույցի մի կտոր էլ բերանը, միայն սա է նախընտրում. Երբ սառույցը հալում է բրցնում, երբ կոմպրեսը չորանում է գանգի կրակից, նա մռլտում է. Դա է նրա ամբողջ խոսակցությունը. Շատ օրեր են անցնում այդպես. Օրեր առանց ժամի, քաոսային օրեր. Ապա հանկարծ մի գեղեցիկ առավոտ պստիկը բացառիկ զգացողություն է ունենում. Թվում է, թե նրան հանել են ծովի խորքից, նրա աչքերը տեսնում են, ականջները լսում, նա շնչում է, վերակենդանանում. Մտածող մեքենան, որ ուղեղի մի անկյունում ննջում էր իր նուրբ մեխանիզմով, ինչպես ֆեայի մազերը, արթնանում է և գործել սկսում, նախ դանդաղորեն, ապա ավելի արագ, իսկ հետո խելահեղ արագությամբ, տակ, 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 այնպես, որ կարծես ամեն ինչ փշրելու է. Զգում ես, որ այդ գեղեցիկ մեքենան քնելու համար չէ ստեղծված, և ուզում է վերականգնել կորսված ժամանակը. Տակ, 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 մտքերը խաչաձևվում են, միահյուսվում մետաքսի թելերի նման. Ո՞ւր եմ ես, աստված իմ, այս ինչ մեծ մահճակալ է, իսկ այն երեք տիկինները, որ պատուհանի մոտ են, ինչ են անում. Այդ փոքրիկ սև շրջազգեստավորը, որ մեջքը դարձրել է ինձ, միթե ես չեմ ճանաչում նրան, կարծես թե, և որպեսզի ավելի լավ զննի այդ սև շրջազգեստը, պստիկը, որ կարծես թե ճանաչում է նրան, ցավագին կերպով բարձրանում է իր արմունկի վրա, ապա հանկարծ սարսափահար ետ է նետվում. Այդտեղ, իր առջև, սենյակի մեջտեղը, նա տեսավ ընկուզենի է մի պահարան, առջևից պատված հին երկաթեղենով. Նա ճանաչում է այդ պահարանը, իր երազի մեջ է տեսել այն, սարսափելի մի երազի մեջ, տկ, 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 մտածելու մեքենան սլանում է քամու պես. Ո, հիմա պստիկը հիշում է արդեն, Պիլուա հյուրանոցը, Ժակի մահը, թաղումը, անձրևի տակ Պիերոտի մոտ գալը. Նա նորից է տեսնում ամեն ինչ, հիշում է ամեն բան. Ավաղ, վերածնվելով կյանքի համար, դժբախտ տղան վերածնվում է և կսկիցի համար, և նրա առաջին խոսքը տնքոց է. Այդ տնքոցի վրա պատուհանի մոտ աշխատող երեք կանայք ցնցվում են։ Նրանցից մեկը ամենաերիտասարդը վեր է կենում ու գոչում. «Սառույց, սառույց»։ Եվ արագ վազում է դեպի բուխարին, վերցնում մի կտոր սառույց ու բերում պստիկին տալու։ Սակայն պստիկը չի ուզում։ Նա կամացուկ ետ է մղում իր շրտները փնտրող ձեռքը։ Այդ ձեռքը խիստ քնքուշ է հիվանդապահի ձեռք լինելու համար։ Եվ համենայն դեպս դողդոջուն ձայնով ասում է. «Բարև, Կամիլ»։ Կամիլ Պիերոտն այնքան է զարմացել մահամերձի խոսելը տեսնելով, որ ապուշ կտրած մնում է այդպես, թևը պարզված, ձեռքը բաց, մի կտոր ջինջ սառույցով, որը դողում է ցրտից վարդագունած նրա մատների վրա։ «Բարև, Կամիլ»,  կրկնում է պստիկը։ «Լավ, ես ձեզ ճանաչում եմ»։ Հիմա գլուխս կատարելապես իր տեղն է։ «Իսկ դուք էլ ինձ տեսնում եք»։ «Դուք էլ կարող եք ինձ տեսնել»։ Կամիլ Պիերոտը լայն բացում է աչքերը։ «Տեսնում եմ ձեզ, կարծում եմ, որ տեսնում եմ»։ Այն ժամ մտածելով, որ պահարանը խաբել է, որ Կամիլ Պիերոտը կույր չէ, որ երազը, սոսկալի երազը մինչև վերջը ճիշտ չի լինելու, պստիկը արիությունը վերագտնում է և փորձում է ուրիշ հարցեր տալ։ «Ես ծանր հիվանդ էի»։ «Այնպես չէ, Կամիլ»։
«Օ, այո, Դանիել, շատ ծանր հիվանդ էիք»։
«Վաղուց եմ ես պարկել»։
«Վաղը երեք շաբաթ կլինի»։
«Ողորմած դեր, երեք շաբաթ»։ «Երեք շաբաթ է արդեն, որ խեղճակ մայրիկս»։
Նա չի ավարտում իր խոսքը և հեկեկալով գլուխը թաքցնում է բարձի մեջ։ Այդ ռոպեին սենյակ է մտնում Պիերոտը։ Նոր բժիշկ են աբերել։ Ինչքան էլ քիչ դեպի հիվանդությունը, այնուամենայնիվ ամբողջ ակադեմիան անցնելու է այդտեղից։ Նոր եկողը հրճակավոր դոկտոր Բրում-Բրումն է, մի զվարթ մարդ, որ արագ է ձեռնամուխ լինում գործի և հիվանդների սնարի մոտ ձեռնոցները կոճկելով չի զվարճանում։ Նա մոտենում է պստիկին, զննում նրա բասկերակը, նայում աչքերն ու լեզուն, ապա շրջվելով դեպի Պիերոտը ասում.
«Ապա այդ ինչ էիք երգում ինձ, այս տղան արդեն բուժված է»։
«Բուժված»,  կրկնում է բարի Պիերոտը ձեռքերը կցելով։
«Այնպես բուժված, որ անմիջապես այս սառույցը պատուհանից ցած կգցեք, և ձեր հիվանդին կտակ վառեկի մի թև, Սենտ Էմելյոնի գինով ցողված»։ «Ապա այլևս մի վշտանակ, փոքրիկ օրիորդ, 8 օր անց այս երիտասարդ մահ խափողը ոտքի կանգնած կլինի»։ «Երաշխավորում եմ ձեզ»։ «Մինչ այդ հանգիստ պահեցեք նրան անկողնում»։ «Ամեն մի հուզմունքից, ամեն մի ցնցումից զերծ կացրեք»։ «Էական կետն այդ է, մնացածը բնությունը կանի»։ «Նա ավելի լավ գիտե խնամել, քան թե ես և դուք»։
Այսպես խոսելուց հետո հրճակավոր բժիշկ Բրում-Բրումը մի պլնթրակ է տալիս մահ խափողին, մի ժպիտ օրիորդ Կամիլին և առույգ հեռանում, ուղեկցության բարի Պիերոտի, որ ուրախությունից լաց է լինում և շարունակ կրկնում.
«Ախ, պարոն դոկտոր, հենց տեղն է ասելու, հենց տեղն է ասելու»։
Նրանցից հետո Կամիլն ուզում է քնեցնել հիվանդին, որը սակայն եռանդագին հրաժարվում է. «Մի գնաք այստեղից, Կամիլ, խնդրում եմ, մի թողեք ինձ, ինչպես կարող եմ ես քնել իմ այս ծանր վշտով»։ «Բայց անհրաժեշտ է, Դանիել, անհրաժեշտ է, որ քնեք, ձեզ հանգիստ է պետք»։ Բժիշկն այդպես ասաց. «Հապա, խելացի եղեք, փակեցեք աչքերը և ոչ մի բանի մասին մի մտածեք»։ «Շուտով նորից կգամ ձեզ տեսնելու, և եթե տեսնեմ, որ քնել եք, ավելի երկար կմնամ»։
«Կքնեմ, կքնեմ»,
ասաց պստիկը աչքերը փակելով։ Ապա սրտի զեղումով ավելացրեց. «Մի խոսք ևս, Կամիլ, ով է այդ փոքրիկ սև շրջազգեստավորը, որ քիչ առաջ տեսա այդտեղ»։
«Սև շրջազգեստավոր»։ «Այո, այո, դուք իհարկե գիտեք այդ փոքրիկ սև շրջազգեստավորը, որ աշխատում էր ձեզ հետ այնտեղ, պատուհանի մոտ»։ «Հիմա այլևս այնտեղ չէ»։ «Ախր հենց հիմա տեսա»։ «Վստահ եմ»։
«Ա, ոչ, Դանիել, սխալվում եք»։ «Ամբողջ առավոտյան ես աշխատում էի տիկին տրիբույի, ձեր վաղեմի բարեկամուհու տրիբույի հետ, որին դուք անվանում եք մեծ արժան տիկին»։ «Տիկին տրիբուն սև չի հագած»։ միշտ էլ իր կանաչ շրջազգեստով է։ Ոչ, վստահ կարող եմ ասել, որ մեր տանը սև շրջազգեստավոր չկա։ Հավանաբար երազի մեջ եք տեսել։ Դե, ես գնում եմ, դուք հանգիստ քնեցեք։
Դրանից հետո Կամիլ Պիերոտը արագ փախչում է բոլորովին շփոթված և բոցավառ այտերով, կարծես թե սուտ խոսած լիներ։ Պստիկը մնում է մենակ, բայց չի կարողանում քնել։ Նուրբ մեխանիզմով մեքենան ժխոր է բարձրացրել ուղեղում։ Մետաքսե թելերը խաչաձևվում են, միահյուսվում։ Նա մտածում է իր սիրեցյալի մասին, որ քնել է Մոնմարտրի խոտերի տակ։ Նա մտածում է և սև աչքերի մասին, այդ գեղեցիկ, մթագնաց տվերների մասին, որ նախախնամությունը կարծես վառել էր հատկապես նրա համար, և որ հիմա այդ միջոցին սենյակի դուռը կամած, խիստ կամած բացվում է, ասես մեկը ուզում է ներս մտնել, բայց համարյա իսկույն լսվում է Կամիլ Պիերոտի ձայնը, որ շշուկով ասում է. «Մի գնաք այնտեղ, հուզմունքը կարող է սպանել նրան, եթե արթնանա»։ Եվ ահա դուռը կամած, խիստ կամած փակվում է նորից, ինչպես որ բացվել էր։ Դժբախտաբար սև շրջազգեստի քղանցքը մնում է դռան արանքը, և պստիկն իրան կողնից տեսնում է դա։ Հանկարծ նրա սիրտը թպրտում է, աչքերը շողշողում են, և հենվելով արմունքներին նա սկսում է ուժգին գոռալ. «Մայր, մայր, ինչու չեք գալիս ողջագուրելու ինձ»։ Դուռն իսկույն բացվում է։ Փոքրիկ սև շրջազգեստը, որ այլևս չի կարող դիմանալ, նետվում է սենյակը, բայց փոխանակ ուղակի դեպի մահճակալը գնալու, գնում է ուղիղ դեպի սենյակի մյուս ծայրը, բաց կատարած կանչելով. «Դանիել, Դանիել»։ «Այստեղ, մայր», գոչում է պստիկը թևերը ժպտագին նրան մեկնելով։ «Այստեղ, այդ ինչ է, ինչ չեք տեսնում»։ Եվ այնժամ տիկին ասետը կիսով չապշրջված դեպի մահճակալը, դողդոջուն ձերքերով շոշափելով օդը, սրտաճմլիկ ձայնով պատասխանում է. «Ավաղ, ոչ, իմ սիրելի գանձ, ես քեզ չեմ տեսնում, այլևս երբեք քեզ չեմ տեսնի, կուրացել եմ»։ Լսելով այդ, պստիկը ուժգին ճչում է և ընկնում մեջքին, բարձի վրա։ Պարզ է, 20 տարվա թշվառությունից ու տառապանքներից հետո, երկու որդիները կորցնելուց, օջախը քանդվելուց, ամուսնուց հեռու ապրելուց հետո, խեղճ մայրս էտի աչքերը բոլորովին այրվել են արցունքից, ինչպես ահա տեսնում ենք։ Ոչ մի արտակարգ բան չկա դրա մեջ, սակայն պստիկը մտածում է իր երազի զուգատիպության մասին։ Ինչպիսի մի վերջին հարված էր ճակատագիրը պահել նրա համար։ Արդյոք նա չի մեռնի դրանից։ Չէ, չէ, պստիկը չի մեռնի, չպետք է նա մեռնի։ Նրանից հետո ինչ կդառնա խեղճ կույր մայրը, որտեղից արցունք գտնի երրորդ որդուն ողբալու համար։ Ինչ կդառնա հայրեսետը, առևտրական պատվի այդ զոհը, գինեգործության այդ թափառական հրեան, որ մինչ իսկ ժամանակ չունի գալու իր հիվանդ որդուն ողջագուրելու, ոչ էլ մի ծաղիկ տանելու մահացած տղային։ Ով պիտի վերաշինի օջախը, ընտանեկան այն գեղեցիկ օջախը, ուր մի օր երկու ծերունիները կգան տաքացնելու իրենց հոգնաբեկ, սառած ձեռքերը։ Ոչ, ոչ, պստիկը չի ուզում մեռնել։ Ընդհակառակը, նա կարճել է կյանքից, այն էլ ամենայն ուժով։ Նրան ասել են, որ ավելի շուտ կազդուրվելու համար չպետք է մտածել, և նա չի մտածում։ Չպետք է խոսել, և նա չի խոսում։ Չպետք է լաց լինել, և նա լաց չի լինում։ Հաճելի է տեսնել նրան անկողնում, անխռով տեսքով, աչքերը բաց, մտածրիվ լինելու համար փետրավերմակի փնջազարդերի հետ խաղալիս, իսկական անվրդով ապաքինում։